deplayar ada atlı radyatik. Eñgide sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Zelenski Russiýa ceza berilmegini talap edýär. Aşgabat köçeler arasalap baş bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Türkmen häkimiýetleriniň kanuny ýürüdilen adamlar garaşsyzlyk gününden öňe tutsak edilýär. Çağalar kemsinýär. Levatda ýetişdirilýän ýer almanyň uly bölegi Idlib bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärmiş. Ukraina 55 sani Rusiya tirinin boşadılmağının deregine Mariupol'un Azovstal Polat Zavodunun goroğuna yolbaşılık eden serkerdeler ile birlikte 215 eskerinin boşadılanlığını xabar verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ödünün 21. sentyabr akşam eden video yüzlenmesini Azov serkerdelerinin Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşmağını boşadılanlığına itti. Hedrolar Türkiye'de ve Urşku Soryança sol yerde kalır. Bir şertnamanın şertlerinin bir deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu Rusya'nın fevral ayında başlayan soğusundan veri iki tarafın arasında amala asırılan en ulu alış çalış oldu. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak boşadılan Ukrayna tutsaklarının 108 sansının Azov polkunun sövüşçüleri bolanlığına itti. Prezident Vladimir Putin'in bölüklüğün harbi mobilizasyı ıglan etmek neticesinde dören seyrek protest çıkışlar ondan soň Orsiýetde 1300-den gowrak adam tutsak edildi. Owada infonyň maglumatyna görä 21 sentýabrda Putiniň eglan eden harby çagyrşyndan soň ýurdun 38 şäherine demonstrasiýa geçirildi. Tutulanlaryň aglaby köplügi Orsiýetiň iň uly 2 şäherine degişli bolup Moskwada adamdan 530, Sankt-Peterburgda 470-den gowrak adamyň saklananlygy habar berilýär. Protestler Putin'in Ukrayna'da sövüşen Rus güçlerini kuvvetlendirmek için bölüklüğün harbi mobilizlemenin verurduğunu ilan etme ulan başlandı. Rus paytaxtında nägilelik güldürmäge çıkan demonstrantların käbiri gök ve sarı Ukrayna baýrağının renkine taýýarlanan mobilizasiýa yok ve Putin'siz Orsiýet diýen şygarlar galdyrdylar. Putin bölüklüğün mobilizlemenin 21 sentýabrda hayal etmen başlanmalygyny aýtdy. Orsiýetde bölüklüğün harbi mobilizasiýa ilan edilenden soň Rus raýatlaryna wizasy girmäge ruhsat berilen ýurtlara uçan uçurlaryň biletleri gysga wagt içinde doly satyn alyndy. Wörsk neşriniň bellemegine görä 21 sentýabrda Moskwadan Istanbula we Yerewana gün uçan uçurlaryň biletleri bir näçe sagatyň dowamyna satylyp utarly. Aeroflotun web sahypasında 21 sentýabrda Moskwadan Minska uçan uçura hiç bir biletin kalmanını kaydırdı. Eger isleseniz Belarus paýtagtyna 22 sentýabrda uçup bilersiňiz. Iqtisadiýet sınıfyna 43,106 rublan. Bir adaty wagtdan takminan 10 esse ýokary. Ýa-da Işewur sınıfta 106,631 rublan bilet bar. Ýöne bu biletler hem tanlawsyz satyn alynýar diýip habarda aýdylýar. Orsiýetden Belarusa otly awtobus biletleri häzirlikçe el ýeterli bolmagyny galýar. Orsiýetde bölüklüğün harbi çağırış ilan edilenden soň Kırgız we Özbek häkimiýetleri Russiýada migrant işçi bolup işleýän raýatlaryna Ukrainada barýan uruşda Rus goşununa goşulmagyň çynlyka netijeleriniň boljakdygy barada duýduruş berdiler. Kırgızstanyň Moskwadaky elçixanasy 21 sentýabrda Putiniň mobilizasiýa kararından bir näçe sagat soň beýanat çap edip, daşary ýurtlaryň çägindäki harby çäreleri gatnaşmagyň islenlik görnüşiniň hakyny tutma sögüşçüňlük hasaplanýanlygyny we ählemdäň konfiskasiýa edilmegi bilen 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek cezasynyň bardygyny aýtdy. Kırgızstanyň resmi maglumatyna görä Orsiýetde 1 milliondan gowrak kırgız migranty zähmet çeker. Olaryň arasynda Rus raýatlygyny alyp harby borçly bolanlar hem azdyr. 21 sentýabrda Merkezi Aziýanyň ýene bir döwletiniň Özbegistanyň baş prokuraturasy hem özbek zähmet migrantlaryny daşary ýurtlaryň harby güýçlerine goşulmagyň bekanunlygyny we 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek cezasynyň bardygyny duýdurdy. Siz habarlar diňlediňiz.